хвилях Радіо Свобода працягваем праграму. Як звычайна, у апошнія дні году мы прапануем вам некалькі тэматычных падсумаванняў адыходзячых 12 месяцаў. Вячаслаў Ракіцкі згадае на больш значныя падзеі ў беларускай культуры 2008 году.
Шэраг падзей у культурным жыцці Беларусі 2008 году быў звязаны з 200-годдзем выдатнага дзеяча нацыянальнага адраджэння, пачынальніка беларускай літаратуры на беларускай мове і першага беларускага прафесійнага драматурга Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Асобе Дуніна Марцінкевіча прысвячаліся навуковыя канферэнцыі, мастацкія выставы, спектаклі, вечарыны. І самая яркая тэатральная падзея году таксама звязаная з імем класіка, прэм'ера спектакля «Пінская шляхта» у беларускім нацыянальным тэатры імя Янкі Купалы. Поспех спектакля найперш тлумачыцца выдатнай рэжысурай Мікалая Пінігіна, які і ў чацвёртай сваёй пастаноўцы на галоўнай драматычнай сцэне краіны айчыннай класікі, а да гэтага былі тутэйшыя Купалы, ідылія Дуніна Марцінкевіча, Сымон Музыка Коласа, застаўся паслядоўным, не вельмі аддаляючыся ад класічнага тэксту і нацыянальнай сцэнічнай традыцыі, ён знайшоў актуальную ідэю ў старым творы і вырашыў яе метафарычна-вобразнымі сродкамі сучасна татальнага тэатру. Сатыру Дуніна Марцінкевіча на беларускую шарачковую шляхту і на расійскіх чыноўнікаў Пінігін вывеў на гістарычную драму цэлага народу. Акцёрскае дасягненне году таксама звязанае са спектаклем «Пінская шляхта». Вобраз станавога прыстава Кручкова у інтэрпрэтацыі Віктара Манаева. Карыкатурны на пачатку ягоны Кручков пад фінал вырастае да знаку улады акупанта, улады рабаўніка, якая разам з апошняй капейчынай забярэ і свядомасць, і годнасць, і краіну. Ты так хітра, што не толькі шараговы народ, а і эліта гэтага не заўважыць.
Прымяняюсь к указу. Є я, імператорского величества. А мы, і ООН, а ты, от 128 года, нашей эры. Марта 68 дня, заня гербовую бумагу. Употрапленную и имею, что не взял потрапиться по всему делу. Протосоветский 5, липский 5, сверки по 2, все остальные по 1 рублю. Ой, кончено. На тебе, хай сборщик сбирает гроши. На мы уже посля возьмемся за лазу.
Тэатр сілкуецца свежымі ідэямі, у тым ліку і мастацкімі драматургаў. Паступальнае развіццё нацыянальных тэатральных культураў вызначаецца і з'яўленнем новых драматургаў, што адбываецца вельмі рэдка, бо драматургія найскладанейшы від літаратуры. Сёлета ў Беларусі заявіў пра сябе новы драматург Анатоль Шурпін, і гэта яшчэ адна сур'ёзная падзея ў айчынным тэатры і літаратуры. Прэм'ера ягонай п'есы «Хто пакахае мадам» у пастаноўцы рэжысэра Венедыкта Растрыжэнкава адбылася ў тэатры беларускай драматургіі. П'еса напісаная ў нетрадыцыйным для Беларусі жанры гратэскавай камедыі. Драматург-пачатковец Анатоль Шурпін маніфестуе сваё прынцыповае далучэнне да заходнеўрапейскіх традыцыяў. У п'есе элементы рэнесанснай камедыі становішчу з пераапрананнямі і блытанінай полу, пазнейшай салённай драмы і сучаснай камедыі абсурду. Вось такая размова адбылася ў мяне з Анатолем Шурпіным пасля прэм'еры ў тэатры беларускай драматургіі.
13 гадоў прайшло з таго моманту, калі ты напісаў першы варыянт. Чаму так доўга? Яшчэ 10 гадоў я перапісываў. У Палацкім запрашалі. Таксама тратата чытаў у Барковскага, у Вітебску. Але ніхто з іх не рашыўся што-небудзь паставіць маю п'есу.
Які ты тэатр хацеў бы сёння бачыць, ты хацеў бы рабіць?
Еўрапейскі.
Што ты маеш на ўвазі?
Постсавецкі рэалізм. Так надакучыў. Я пісаў п'есы для звычайнай акторскай імправізацыі.
Ты лічыш, што беларускі тэатр зараз па-за кантэкстам еўрапейскім?
Ось гэты тэатр, тэатр Анасенкі, тэатр эксперыменту. Ён заўсёды эксперыментуе і вельмі любіць маладых аўтараў. Астатнія замшэлы акадэмізм.
А зараз пра падзеі году ў выяўленчым мастацтве мы размаўляем з намеснікам старшыні Саюзу мастакоў, вядомым жывапісцам і графікам Сергеем Цімохавым.
Я б, напэўна, адразу пачаў з выставы, якая ў нас была першая рэспубліканская біянале жывапісу, графікі і скульптуры. Гэта выстава была конкурсная. Пасля таго, як былі адабраныя пэўная колькасць прац і выстаўленыя ў трох залах нашага палаца мастацтва, па таемным галасаванні прынімалі ўдзел самыя ўдзельнікі. У намінацыі жывапісу два прызёры аказаліся Хобатаў і Канцыдайлаў. У намінацыі графікі першае месца заняў Рыгор Сітніца. У намінацыі скульптуры Асташоў. Мы правялі таксама першую міжнародную выставу. У гэтай выставе ад Беларусі прымалі ўдзел па 10 чалавек, якія па рэйтынгу былі вызначаны вот на біянале, і запрасілі нашых суседзяў. Гэта Літва, Латвія, Расія, Украіна, Польша. Далучыліся яшчэ Малдова і Румынія. Яна назвалася «Разам».
Сергей, а ці былі беларускія мастакі запатрабаваныя ў іншых краінах?
Мы праводзілі выставу «Дзе». Там былі прадстаўлены такія мастакі, як графік Вішневскі, Зінкевіч. У Москве была персанальная выстава Рыгора Сітніцы. Зусім недавно праводзілася вялікая імпрэза в Лондоне, у галерэі Аллы Булянскай. Налажваюцца кантакты з польскай краінай, вот, прыватнасці в горадзе Вальбжых. Была праведзена другая выстава сёлета. Цімохаў Сергей і Рыта Цімохава.
Ці заявілі пра сябе маладыя мастакі сёлета?
Мы праводзілі маладзёжную выставу. Па выніках быў праект у Москве. Мы рабілі выставу. Гэта такія мастакі, як Некрашэвіч, Петкевіч, Зленка, Савіч, Андрэй. Са скульптараў гэта Аганаў, Анушка, Асташоў.
А як вы адзначалі юбілей мэтраў выяўленчага мастацтва беларускага?
Была юбілейная выстава Шчымілёва і Ващэнкі. Яны адбываліся ў музеі. Гэтыя невядомыя народныя мастакі на сённяшні момант дэманструюць высокі ўзровень. Выстава Ващэнкі дэманстравалася першая ў яго галерэі ў Гомелі, а потым у мастацкім музеі. А Леніда Дмітрыевіча Шчымілёва ў Нацыянальным музеі, а потым яшчэ ў рамках Дзён культуры ў Латвіі і в Рызі. Ващэнкі потым працяг быў выставу ў Азербайджане. Карыфеі працуюць плённа, і гэта прыемна.
Ты поўны аптымізму.
Мастакі, прынамсі, актывізаваліся. Мы не даем ім, як кажуць, спаць у шапку. Цэлы шэраг выстав запланавана была сёлета агульных. Напрыклад, зараз выстав адбываецца, это прысвечаная Дуніну Марцынкевічу 200-м угодкам і 120-годзе Юзэпа Драздовіча. Я б узгадаў, што ў нас была цікавая выстава і партрэт. Цікава агульная была выстава і нацюрморт. То есть за год адбылося цэлы шэраг выстав. Усяго мастацкіх выстав 50, із іх 25 персанальных.
Вынікі году ў папулярнай музыцы мы падвядзем зараз з музычным крытыкам Змітром Падбярэцкім.
Галоўная падзея ўсё ж такі, што аднавілася канцэртнае жыццё многіх нашых беларускіх груп. Ну, а по-другое, сёлета запустился новый, на мою думку, цікавый и вельми потребный для нашей краины музычный ресурс, а именно «Эксперты Бай», на яким 4 человека рецензуют практически все, что выдается у Беларуси и то, что поступает в магазины. Этот ресурс вельми потребный, потому что в последнем часом некоторые наши выконавцы, в первую чергу это дотычется выконавцев популярной песни, начали над оптимистично и высоко оценивать то, что они робят. Скрозь на каждом кроку сустракаешь чинни кшталту зорка эстрады. Выдаются эти диски, и дякувать Богу, что зараз в интернете з'являются регулярные рецензии на эти диски. С практики этого года было бачно, что не надто высокие отзнаки отримливают многие небыто популярные в певных колах выконавцы.
Что ты, критик Дмитрий Подберезский, визначаешь с дисками, которые вышли у 2008 года, как соправдные подеи, которые несут новизну, которые визначаются профессионализмом?
Я б вызначил «Этнотрио Троица», альбом «Сон Трава», с цалком новым гучанием этого коллектива, гучанием, в полном смысле, революционным, навод коли улишивая то, что музыки сами писали музыку до народных текстов, а не занимались аранжированием народных мелодий. Это первое. И другий диск, безумовно, Александра Растопчина, який он записал в Нью-Йорку, взявши за основу белорусские народные песни и классику белорусской патриотичной песни к шталту «Мы выйдем с шельными родами», «Могутный Божий», «Зорка Венера», але зробив ён гэта просто рэвалюцыйна і вельмі культурна.
Праз хвіліну мы пачуем кампазіцыю з кружэлкі «Сон трава», якую крытык Дмітрый Падбярэцкі адзначыў як адну з найлепшых у 2008 годзе. Але спачатку я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Расія ставіць усё больш умоваў для выдзялення Беларусі другой паловы крэдыту на мільярд даляраў. Прадпрымальнікі абмяркоўваюць указ номер 703, які лічыць рэакцыі на свае нядаўнія выступленні. У Клецку на каляды адкрылі касцёл Святой Троіцы. Новы храм узводзіўся ў цэнтры горада 4 гады. Магілёўцам, якія хочуць патрапіць на масавыя калядныя і навагоднія імпрэзы, даводзіцца праходзіць праз металашукання.